Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS
Radio.
Nah, sekali lagi, jika Anda ingin menghubungi kami, Anda dapat mengirimkan email ke indonesian.program@sbs.com.au untuk memberikan saran, masukan, bahkan kritikan. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, selanjutnya kita beralih ke topik yang lain. Sebagaimana Anda ketahui bahwa Australia, Amerika Serikat, dan Inggris telah membentuk fakta baru, Fakta Tiga Negara atau AUKUS itu. Akibatnya, Australia harus mengubah rencananya untuk membeli kapal selam dengan tenaga diesel jadi kapal selam dengan tenaga nuklir. Nah, tentu saja hal itu membuat ketidaksukaan terutama dari pihak Perancis yang tadinya akan membangun kapal selam untuk Australia itu. Nah, bagaimana keadaannya terutama di Eropa? Apa yang dibicarakan oleh mereka? Marilah kita simak bersama rangkuman Bapak Ricky Kusumo berikut ini.
Uni Eropa telah menempatkan perselisihan atas kesepakatan kapal selam Australia yang dibatalkan dengan Perancis di atas agenda politiknya. Sementara itu, Kepala NATO meminta anggotanya untuk fokus pada apa yang disebutnya gambaran besar dan tidak membiarkan perselisihan itu menyebabkan keretakan yang berkepanjangan. Berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh Ellen Lee untuk SBS News. Pemerintah Perancis tetap marah atas keputusan Australia yang membatalkan kontrak senilai 90 miliar dolar untuk membangun kapal selam dalam waktu singkat dan memilih Amerika Serikat sebagai mitranya. Menteri Pertahanan Perancis Florence Parly menggambarkannya sebagai pelanggaran kepercayaan.
Il ne s'agit pas simplement d'une rupture de contrat d'un programme d'armement majeur entre la France et l'Australie, mais d'une rupture de confiance entre alliés et d'un troupe un tournant stratégique. S'agissant de l'Australie, qui décide de confier entièrement son avenir aux États-Unis face à la menace chinoise, je voudrais redire les termes mêmes du Premier ministre, et c'est important pour nous tous et pour notre industrie navale, que les sous-marins de la classe ATTAC, c'est-à-dire ce dont nous étions convenus entre la France et l'Australie, sont les meilleurs du monde dans le domaine des sous-marins conventionnels. Ce contrat n'a donc pas été décidé pour des raisons qui tiennent à la qualité des produits fournis par Naval Group. Il a été décidé pour convenance, comme cela a été indiqué, pour convenance, et cela n'a rien à voir avec notre industrie et la qualité de nos produits.
Ia mengatakan tindakan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mengungkapkan keretakan serius antara mitra organisasi Pakta Atlantik Utara atau NATO.
Oui, nous voulons des clarifications. Oui, nous voulons des explications. Car une alliance qui fonctionne, c'est une alliance où les partenaires sont respectés et où l'on met en œuvre une stratégie qui est partagée. Et la rupture par l'Australie du contrat des sous-marins, ainsi que l'attitude des États-Unis, sont une nouvelle illustration du constat que nous faisons depuis des mois, celui d'un défaut de dialogue politique au sein de l'Alliance Atlantique.
Pemerintah Perancis bersama dengan perusahaan konstruksi kapal selam Grup Angkatan Laut Naval diketahui sedang mempersiapkan klaim kompensasi yang besar. Mitra Uni Eropa Perancis telah sepakat untuk menempatkan perselisihan itu di puncak agenda politik blok itu, termasuk pada KTT Uni Eropa bulan depan. Menteri Luar Negeri Slovenia, Kasper Dovsan, mengatakan bahwa masalah ini akan menjadi topik utama anggota Uni Eropa selama berbulan-bulan mendatang.
In the context of the global issues, we may expect the issue to be debated also in future meetings, but we definitely remain committed to cooperation with our partners on the international stage. But any new alliances that may appear, of course, raise a number of questions, and it's quite premature to give any final statements.
Pemerintah Perancis juga berusaha untuk memblokir usulan perjanjian perdagangan bebas Australia dengan Uni Eropa. Berbicara awal pekan ini, Menteri Perdagangan Tan Tien mengatakan kepada Sky News bahwa negosiasi masih terus berlanjut dan pembicaraan putaran ke-12 akan berjalan sesuai dengan rencana ketika ia melakukan perjalanan ke Eropa pada bulan Oktober mendatang.
All the signals continue to point to the fact that the EU want to continue to have that negotiation. The 12th round will go ahead, and it's just very much business as usual when it comes to our negotiations on that free trade agreement.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg tidak berpihak, malah menekankan kohesi tentang tujuan utama aliansi itu.
I fully understand France's disappointment. At the same time, NATO allies agree on the big picture, on the most important challenges, and that is that we have to stand together in NATO, North America and Europe together in NATO, to address all our common challenges, including a shifting global balance of power.
Ia mengatakan yakin bahwa Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat serta Australia dapat menemukan cara untuk bergerak maju ke depan.
We all see the need for allies to stand together and to continue to modernize and adapt NATO. And in a more dangerous, in a more unpredictable world, we need strong international institutions like NATO even more. And that's exactly why we are strengthening and modernizing our alliance.
Namun, pengkhianatan dan kemarahan yang dirasakan oleh Prancis tidak akan hilang begitu saja. Nah, pendengar, itulah tadi sebuah rangkuman oleh Ellen Lee untuk SBS News dan disampaikan oleh Ricky Kusumo.
SBS Radio.
Nah, itulah tadi Bapak Ricky Kusumo dengan laporannya tentang situasi di Eropa terkait dengan keputusan Australia untuk tidak membeli kapal selam dari Perancis itu.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.